Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerikadan Birdamlik xalq harakati tashkiloti rahbari Bahodir Choriyev. Bahodirjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bahodirjon, eshitilishi bugun sizni taklif qilishimga muhim bir sabab bor. Eshitgan bo'lsangiz kerak, kuni kecha AQShning Nyu-York shahrida Islomiy davlat jihodi guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilganlikda gumon qilingan yana bir O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Gap 29 yashar Akmal Zokirov haqida ketyapti. U kishi 4 yildan beri green card'i bor edi ekan, 4 yildan beri o'sha qonuniy yashab kelayotgan ekan. Akmal Zokirov xuddi shunday ayblov bilan so'nggi 4 oy ichida qo'lga olingan 4-chi o'zbekistonlik ekanligi aytilyapti. Siz ham mana bir necha yildan beri Amerikadasiz. Yil sayin Amerikada o'zbekistonliklar ko'payyapti, o'zbeklar ko'payyapti. Amerikada yurib shunaqa bir radikal kayfiyatlarga berilishni sababini tushunish qiyinda. Sizda bir fikr bormi shu masalada?
Meni fikrimcha bu yerda dinimizda mana shu noto'g'ri talqin qilinishida, chunki yoshlar dinini chuqurroq o'rganishi kerak bo'ladi. Sababi mana shu IShIDning atrofida bo'ladigan targ'ibot ishlari yoshlarni ham o'ziga jalb qilmoqda. Shuning uchun o'ylaydiki, yoshlar sizlarga zimdan orqadan ko'mak bersam va Alloh yo'liga xizmat qilsam degan bir fikrda, lekin adashadiki, bu yerda ular hatto o'zlari bilmagan holda kuzatuvda, nazoratda. Shuning uchun qo'lga tushib qolishlari tabiiy. Eng muhimi mana shu yoshlar o'zlarini, kelajagini, o'zlarini, mana shu hayotlarini mana shu yo'lda harakat qilib boy bermoqdalar. Bu juda ham achinarli. Shuning uchun bu yerga kelgan barcha mana shu yosh o'zbeklarga maslahatim, mana shu IShID atrofiga, umuman mana shu IShID targ'ibotlariga berilmaslikka chaqiraman. Chunki IShID atrofiga mana shu yordam beradigan yoki shunga qiziqadigan insonlarning kelajagi albatta boy bo'ladi.
Endi Bahodirjon, masalan, radikal fikrlarga, radikal g'oyalarga, ekstremistik g'oyalarga ergashar ekan, u yoki bu o'sha ergashgan shaxs atrofidagi hayotdan norozi ekanligini oqibati bu, o'sha norozilikdan kelib chiqqan isyon, o'ziga xos isyon. Endi Amerikaga zo'rg'a borish bo'lgan bo'lsa, o'sha o'zi yashab turgan joydagi nimadan norozi bo'ladi?
Endi bu yerda bilasiz, bizda ish bor. Amerikada juda ham ish ko'p, lekin hammaning ham bu yerda ishi nima yurish ketavermaydi, undan kelmaydi. Shu sababli ular atrofdagi bir ba'zi bir nima deydi, bu yerdagi tillik muammosi, madaniyat muammosi va ish muammosi, o'qish muammosi hamma qatori ular ham duch kelishadi. Bular buni yengib o'tish qiyin bo'ladi. Lekin bu yerda din erkinligi juda ham katta. Odamlar har qanday diniga, har qanday bir mayli o'zlari bir yoqtirgan mana shu diniy harakatlarga emas, endi qanday desam bo'ladi, mana shu diniy erkinliklarini to'liq ifoda etgan holda yashashlari mumkin. Shuning uchun bu yerda o'ylaymanki, yana bir tomoni oz bo'lsa ham O'zbekiston hukumati ham, O'zbekiston hukumatining ham qo'li bormi deb o'ylayman. Sababi chunki mana shu radikal islomchilarni chiqishi avvalambor O'zbekiston rejimiga juda ham qo'l keladi.
Qanday qilib qo'li bo'lishi mumkin O'zbekistonni?
Endi bilasiz, chunki O'zbekiston mana shu Karimov hukumatda ekan 26 yildan buyon inson huquqlarini O'zbekistonda juda ham oyoq ostiga keladi. Ayniqsa mana shu minglab yotgan mana shu siyosiy yoki diniy mahbuslarni ozodlikka chiqarmasdan, ular uchun bir yaxshigina bir sabab, mana biz agar erkinlik berorsak hammaga, mana ko'ryapsizlar, hatto sizlarni o'zlaringizda ham diniy radikallar chiqmoqda va O'zbekistonda juda ham ko'payib ketadi. Biz mana shu bilan o'zimizni ularni oldini olib qamab qiynab degan ma'noda ularni.
Yo'q, endi bu siz aytayotgan narsa motivatsiya. Qo'li bor der ekansiz, qandaydir mexanizmni gapiryapsizda, shu mexanizmni tushunmoqchiman.
Endi mexanizm nima? Mexanizm mana misol uchun yoshlarni o'zlari mana shu yo'lda tarbiyalab, o'zlari bitta chiqarib o'stirib qo'yishi mumkin. Chunki mumkin emas Amerikaga kelib ko'plar mana shu deliklarga harakat qilib, mana bir Obamani o'ldiraman deb chiqdi, boshqasi yana boshqasi bir boshqa bir sabablar bilan chiqdi. O'ylaymanki, ozmi ko'pmi bu yerda yoshlarni ham, hukumatni ham aybi bor. Chunki mumkin emas. Misol uchun biz ichimizda mana o'zbeklarni ichida ko'p chiqyapti, demak oz bo'lsa ham hukumatni ham mana shu orqadan qiladigan bir iflos qo'li bor deb o'ylayman.
Bahodirjon, boyaroq aytdingizki, bu yerga kelayotganlarni, ya'ni O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlariga yetib borayotganlarni hammasini ham ishi yurishavermaydi degan fikrda aytdingizda, va mana shu ham sabab bo'lishi mumkin radikal g'oyalarni ketidan borishiga deb. O'sha ishi yurishavermagan o'zbek yigitni ishi qanaqa yurishmaydi? U mutlaqo ishsizmi yoki kam haq oladimi? Umuman Amerikaga borib qolgan yosh o'zbek yigitlarini bir tasvirlab beringchi, nima ish qilishadi ular?
Endi qaray, mana men misol uchun o'zimni mana shu truck haydash truck bo'yicha bir fikrim bildirmoqchiman. Bizda mana shu O'zbekistonda truckni kamaz deyishadi. Umumiy nom bilan kamaz yoki dalnoboshi. Men o'zim bilgan 5-6 yoshni ko'rdim. Mana shu truckda ishlashga nima deydi, ishlab ketolmadi. Sababi bu yerga juda ham har kuni 11-12 soat ishlash kerak, qimirlamasa rulda o'tirish kerak va og'ir, lekin yaxshi haqqi oladi shunga yarasha. Lekin yoshlar chidash bermadi, ko'plari tashlab ketdi, ko'plari har xil bahonalar bilan o'zlarini bir nima deydi, bir ishlarini to'xtatishdi. O'ylaymanki, avvalambor bu yoshlarimizda sal bo'lsa ham mana shu sabr chidamlilikni yo'qligi. Shuncha ular osonroq ishlar bilan shug'ullanishga, yengilroq pul topish harakat qilishadi. Shuning ortidan ular bir emas, bir qancha ishlarga bosh suqib qo'yishadi. Va buni oqibatida nima deydi, hamma joyda ham ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Bu yerda birovni ko'nglini olib, haqqini olish ham oson emas. Shu sababli ular ozmi ko'pmi tushkunlikka borishadi. Buni oqibatida o'ylaymanki, ba'zi birlari mana shu bu Amerika yomon, Amerika demak bu biz uchun emas degan bir ma'noda, bir fikrda ba'zi birlari mana shu diniyligilarga berilgan bo'lishi mumkin, diniy bu radikallarga. Lekin o'ylaymanki, asosiy sabab mana shu yoshlarimizni bir narsani maqtab tutib ishlamaganligida, o'qimaganligida harakatlarini sustligida deb o'ylayman.
Mana hozir aytdingiz, ba'zi birlari Amerika yomon, Amerika biz uchun emas deyishadi dedingiz. Amerika siz uchunmi?
Amerika men uchun ham bo'ladi. Nega deganda, mana Xudoga shukr, mana shu Amerika kelib menga Amerika ko'p erkinliklar berdi. Va shuni bilan birgalikda bu yerda men mana agar ishlagan bo'lsam, boshida 2 yil qurilishda ishladim, qurilish sohasini yaxshi o'zlashtirdim. Nafaqat bu oddiy uy yoki binolar, balkim yo'l qurilishlari, ko'prik qurilishlari yoki bo'lmasa katta bir infrastrukturani qurilishlariga e'tibor qilib, ularni o'rganish harakat qildim. Va shuning bilan 8 yil davomida men truck haydab kelyapman, ya'ni bizni o'zimiz til bilan kamaz. Mana shu yerda ham juda ham ko'p minglab korxonalarni kuzatishga muvaffaq bo'ldim. Katta kichik korporatsiya, korxonalar, u tashkilotlar, ishlab chiqaruvchiligi, nima deydi, sexlar va Amerikada juda ham iqtisod, biznes, tadbirkorlik katta yo'lga qo'yilgan. Endi
keling, mana o'zi kezi kelib qoldi. O'zi gap o'sha radikal g'oyalarga berilganlardan boshlandi-yu, lekin asosan gapimiz mazmuni o'sha Amerikaga borgan o'zbek yigitini biznes haqida bo'lyapti-da. Endi o'sha yerda ish topoldimi yo'qmi, siz mana 8 yildan beri truck minib kelyapman deyapsiz. Truck o'zingiznikimi?
Truck trailer o'zimniki.
Men ilgari ham bir gaplashganimizda yoki bir boshqa joydan o'qiganmanmi, nafaqat bitta truck, balki 10 ta truck bor Bahodir Sharifni deb bilaman-da.
Yo, endi bu vaqtlar endi qanaqa 10 ta tragim bo'lmagan, tragim 5 tagacha yetgan, lekin ular sizinchalik mana shu bankrot ortidan ish to'xtatish majbur bo'ldim, chunki o'zim yo'ldaman. Qolaversa, bilasiz, birdaniga Xalq demokratik harakatini rahbari, tashkilotchi sifatida ko'proq mana shu o'zimni sabdoshlarim uchun, bu harakat uchun pul to'plash harakat qildim. Biznesga e'tibor qolmadim. Biznesni olib borsa bo'ladi, lekin unga vaqtim bo'lmadi, qiziqish ham bo'lmadi, sababi ko'proq siyosiy faoliyatda, siyosiy harakatda edim. Shuning uchun ham biznesi bankrot bo'ldi. Bu Amerikada tabiiy holat, chunki bunaqangi bankrotlar, bunaqangi nima deydi, o'sish yoki tushishlar bu oddiy holat hisoblanadi. Bundan ko'proq fojia yasalmaydi. Yani bu Uzbekler için bu kanakadır, bu Uzbekistan için bu işlerdeki bu business banklar buluşu bu ancak bir faciali hesaplamada. Amerika'da bu adli halat. Şimdi bilirsiniz bana şu umma organda taşkilat, bir tane kadar demokratik hareketini umriyle bir taşkilatçılık başkartırken bulsak. Bana şu yıllar içinde taşkilat için umman 600 milyon aşık pul toplandı ve sarflandı. Şundan 350 milyon yakını bu benim şahsi pullarım idi.
Dollarda yapıyorsun sen de?
Albatta dollar. Çünkü ben her ay 3 milyon kem bulmadım. Uzunlu maaşımda toptan pulumda bana şu hareket için sarflı geldim. Burada şimdi yakınlarımda, ülkelerim, bazı bir hareketinde bana şu faullar, yordam kılıçtı. Onlarını toplayan pulları 250 milyon maaşı kalıştım. Aşağı tarafta buldum. Bugünkü günde hareket bana haberiniz bu şey ilan bir tuhtatlı. Sebabı, bu sence sebepler var bunca ham. Şunun için kil uzunluğumuzda bana şu siyasetten ben bir maaşımız.
Tanafsuzca çıkışını bir neçe sebebi var dediyiz. Ayet işiniz mümkün mü? Oşa kanaka sebepler canlı.
Albatta aytaman, endi bu yerda ozgina ochiq gaplar ham bo'ladi. Birinchidan, mana shu 11 yillik faoliyatimizda biz kuchli harakatning kuchli moddiy moliyaviy bazasini yarata olmadik. Albatta, 600 ming dollar atrofida to'pladik, sarfladik harakat faoliyati uchun, lekin bu o'z navbatida juda ham kamlik qildi. Ikkinchi sababi, umuman-olganda mana shu matbuotning yetarli bo'lmaganligi, targ'ibot, tashviqot ishlari uchun. Hatto mana bilasiz, ozodlik bilan ham biz bir necha yil mana shu masalada tortishib keldik. Ozodlik radiosi, Amerika ovozi, BBC ham o'ylaymanki, bu yerda juda ham o'zini faoliyatini to'liq bajara olmadi. Ikkinchi sababi edi. Demak, uchinchi sabab muxolifatning o'zida juda ham katta muammolar bor. Ya'ni muxolifat ichida kuchli korrupsiya mavjud. Chunki bilasiz, har qanaqangi bir faoliyatda sifat muhim rol o'ynaydi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana shu bironta bir tadbirlar o'tkazilsa, petitsiya bo'ladimi, piket bo'ladimi, namoyish bo'ladimi, juda ham kam sonli. Borsa 100-200 nafar chet elda yurgan muxolifatchilar ishtirok etib keladi. Ular doimiy mana shu faol muxolifatchilar, lekin aslida siyosiy boshpana olgan o'zbeklarning soni hisoblansa, butun mana shu Amerika, Kanada, Avstraliya, Yevropa davlatlarida 10 minglarni tashkil qilib ketadi. Ular qayerdan kelib qoldi? Albatta, bu yerda muxolifatning mana shu korrupsiya berilganligi, muxolifat ichidagi korrupsiyani chuqur ildiz otganligi. Endi bu yerda men faktlar uchun faktlarni keltirib o'tirmayman. Qo'limizda anchagina faktlar bor. Bu haqda misol uchun birlik ichida, erk ichida, inson huquqlari faollari ichida, tashkilotlar ichida ham ancha korrupsiya rivojlanganligi. Bu uchinchi masala edi. To'rtinchi masala bu xalqimizning mana shu haligacha ham mana shu siyosiy faoliyatni, siyosiy faolligini tushunib yetmaganligi. Chunki endi qo'rqoqlik deyishimiz mumkin yoki boshqa bahona qilishimiz mumkin, lekin aslida mana shu bizga tanaffus qilishimizga ham turtki bergan O'zbekistondagi mana shu xalqimizni o'zini siyosiy bo'lmaganda kelajagini o'ylamasligi, chunki hamma narsaga kalit ertangi kunga kalit bugungi siyosat bo'ladi. Shu sababli mana biz ko'plab filmlar yaratdik, dublyaj qildik, multfilmlar yaratdik, bu yaxshi bir kitoblarni tarjima qildik ingliz tilidan o'zbek tiliga. Ko'plab saytimizda maqola va ligalar xabarlar berib borildi, lekin xalqning mana shu odamlarning siyosatga qiziqishi juda past. Shu sababli biz mana shu 2 yillik kamida 2 yillik tanaffus qilishga qaror qildik.
Bahodirjon, tushunarli, mana sabablarni aytdingiz. O'sha sabablarni ba'zilari bo'yicha siz bilan hozir bahsga kirish kim ham kelib turibdi, lekin ozod nazar eshittirishni formatini buzmaslik uchungina bu bahsni hozir ochmayman.
Mana O'zbekistonda ishi yurishayotgan yigit ham ishi yurishmayotgan yigit albatta shu Amerikaga borishni orzu qiladi. Go'yoki shu Amerikaga borishi bilanoq cho'ntaklari pulga to'lib qoladigandek o'z-o'zidanlar. O'shalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Amerika kelishlari uchun harakat qilishlari yaxshi, Amerika kelishlari kerak. Chunki agar haqiqatdan ham tadbirkorlik bilan shug'ullanmaysa, Amerika ular uchun. Lekin oylik maoshi ishlayman, har xil ishlar bilan shug'ullanaman, kun o'tkazaman desa, Amerika ular uchun emas. Amerika kelgan odam albatta harakat qilish kerakki, bu yerda o'z ishini ochishga, yuritishga. Ana shunda u o'zbekni bir ikki bo'ladi. Agar maosh olib, kundan kunga mana bu yerda bilasiz, Amerika bo'lganda mana shu kapitalistik davlat, bu yerda topasiz va yo'qotasiz. Ana shuni o'rtasidagi farq qoldirgani sizniki. Shuning uchun masalan beramanki, barcha o'zbeklarga o'zlarini mustaqil bo'lib bizneslarini ochishlarini umuman-da bu yerda to'g'ri boshda bir ozgina qo'rqishli bo'lar, balkim qiyin ko'rinar, lekin mayda-mayda kichik-kichik ishlardan boshlanishi biznesda kelajakda albatta bu yaxshi ishlarga uning kengayishi, o'sishiga olib keladi, o'ylayman.
Xo'p, keling endi shu kunlarni boshqa mavzularga o'taylik. Xabaringiz bor, 12-iyun kuni o'tgan haftaning oxirida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekistonda bo'ldi, Islom Karimov bilan uchrashdi. Xabarlarga qaraganda, bosh kotib O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga va mahbuslarga nisbatan munosabatni yaxshilashga chaqirdi. Keling, majburiy mehnat masalasini olaylik. Endi men bu xabarni o'qib, to'g'risi, ha endi bosh kotib, BMT bosh kotibi kelib majburiy mehnatni to'xtatinglar deb qo'ydi deyish oson-da. Qanday qilib to'xtatadi? Majburiy mehnatni to'xtatsa, g'o'zani kim parvarishlaydi, kim teradi? Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish to'xtab qoladi-ku, dedim-da. Siz nima degan bo'lardingiz?
Men ham bu fikrga qo'shilaman albatta, chunki O'zbekiston mana shu 25 yil ichida bozor iqtisodiyotiga o'tishga umuman harakat qilmadi. Bir ko'rinishlar berdi o'tish uchun, lekin chin yurakdan, chin dildan harakat qilmadiki, mana oqibatini ko'rib turibmiz. O'zbekistonda mana shu majburiy mehnatni to'xtatish uchun moddiy bazani o'zi yo'q. Mexanizatsiya ishlari to'xtab qolgan. O'zbekistonda umumganda mana shu qishloq xo'jaligini mexanizatsiya ishlari bilan bajarish uchun imkoniyat yo'q. Mana yaqinda mana eshitdik, Koreyadan 6-7 milliard yordam olish, umumganda ko'mak olish uchun harakat qilindi va olinadi ham. Lekin bu pullar ishlatsa bo'lmaydi O'zbekiston sharoiti uchun. Bu juda ham kam. O'zbekistonni mana shu tubdan o'zgartirish kerak. Tubdan o'zgartirish uchun avvalambor rahbariyatda siyosiy iroda kerak. Siyosiy iroda ularda yo'q, chunki xohlashmaydi mana shu o'zlari egallab turgan taxtini, hukumatini birovga berib qo'yishni. Chunki O'zbekistonni mana shu yaqin yillar ichida umumganda iqtisodiy va mana shu siyosiy tanazzuli kuchayib borsa boradiki, to'xtamaydi. Shuning uchun mehnat, mana shu majburiy mehnatni to'xtata olmaydi. To'g'ri, bolalarni mana shu majburiy mehnatga olib chiqish to'xtatildi, sababi juda ham mana shu inson huquqlarini, muxolifat tashkilotlarini, qolaversa xalqaro tashkilotlarining qattiq mana shu sa'y harakatlari ortidan bu narsa to'xtadi. Hukumat tushunishiga qo'y bo'lsa ham to'xtatishga majbur bo'ldi, lekin o'ylaymanki mana shu katta yoshdagi kishilarni, umumiyda davlat xodimlarini, studentlarni majburiy mehnatdan ular xalos qilolmaydilar. Agar xalos qilishlar uchun O'zbekistonda birinchi siyosiy va keyinchalik kuchli iqtisodiy islohotlar zarur bo'ladi. Afsuski, hukumat bu narsalarga qilishga tayyor emas, xohlamaydi ham.
25 yil bo'ldi va vaziyat o'sha 25 yil oldingi SSR davridagidan battar bo'lsa bo'ldiki, undan yaxshi bo'lgani yo'q. 25 yil ichida tog'ni tolqon, bog'ni bo'ston qo'yarsa bo'lardi. Shu chorak asrda aql yetmadimi hukumatda yoki istak bo'lmadimi? O'sha bozor munosabatlariga moslab qishloq xo'jaligida islohot o'tkazishga.
Bilasiz, men mana shu O'zbekistondagi islohotlarni arosatda islohot deb atab kelaman bir necha yildan buyon. Chunki harakat qilindi. Umuman-da boshida bir bozor iqtisodiyotiga o'tishga yoki bir Turkiya modeliga o'tishga yoki bir Xitoy modeliga o'tishga yoki o'zbek modelini yaratishga harakat qilindi, lekin hech bir ish oxirigacha olib borilmadi. Arosatda qolib ketaverdimi ishlar? Qog'ozlarda mana shu qarorlar, qonunlar chiqib hammasi qog'ozda, amalga hech narsa oshmadi. Amalga oshish uchun avvalambor agar mana shu hukumat birinchi yillarda mayli siyosiy o'sha repressiyasini umuman-da kuchaytirgan bilan, lekin iqtisodiy mana shu nima deydi bir erkinliklarga katta bir yo'l ochib berganda edi O'zbekiston bugungi kunda, mayli siyosat haligi nima deydi juda ham qattiq siyosat bo'lgan taqdirda ham O'zbekiston ancha rivojlanib ketgan bo'lardi. qaray, mana misol uchun o'zimni misolni oladigan bo'lsam, 1999 yil mana shu Shahrisabz tumanidagi kesh iqtisodorlik jamiyatini 60% oshiq 65% biz sotib oldik. Sotib olib mana shunga rahbarlik qildik, o'zimizni investitsiya, ya'ni 18 million atrofidagi o'sha vaqtda katta pul edi, bu pullarni kiritdik. Alal oqibatda mahalliy hukumatlarni, qolaversa keyinchalik viloyat hukumatlarini va keyinchalik respublika hukumatining amaldorlarini aralashuv ortidan biz men qamaldim va qamalishim ortidan bu korxona talon-toroj qilindi. Harakat qildim, oxirigacha mana shu O'zbekistondagi mavjud qonunlar doirasida o'zimni va mana shu iqtisodiy jamiyatini ularni himoya qilishga, afsuski O'zbekistondagi mana shu korrupsiya, adolatsizlik, qonunsizlik ortidan men yengildim. Va albatta bu bilan men cheklanib qolmadim, siyosiy faoliyatga o'tib o'zimni mana shu siyosiy faoliyat bilan rejimga qarshi o'zimni noroziligimni bildirib kelyapman. Demak, menga o'xshagan minglab desam bo'ladi korxonalar sindi. To'g'ri, hamma ham siyosatni tanlagani yo'q, chunki hamma o'zining mana shu har xil sabablar bilan har xil o'zini faoliyatini to'xtatdi, lekin siyosatga kamdan-kam odam kirdi. Agar mana shu O'zbekiston hukumati men kabi yoshlarga o'sha vaqtda imkon berib yoki tegmaganda edi, hozir kamida mana shu kech iqtisodiy jamiyatida kamida 2000-3000 odam ishlab turgan bo'lardi. Ularning maoshi, oylik maoshi o'ylaymanki 1,5-2000 dollar kam bo'lmas edi bugungi kunda. Chunki biz yangi yoshlar, yangi mana shu tadbirkorlar, biznesmenlar O'zbekistonda shunchalik bir katta bir nima edi, O'zbekistonga katta yordamimiz tekkan bo'lardiki, alal oqibatda biz qatag'onga uchradik, qamaldik, xalqimiz poymol bo'ldi, tashkilotlarimiz, korxonalarimiz bu bankrot qilindi, talon-toroj qilindi. Xalq majbur bugungi kunda Rossiya, Qozog'iston yoki mana shu O'zbekistonda nochor xor ahvolda yashayapti. Mana O'zbekistonning mana shu olib borgan tadbirkorlarga nisbatan siyosati.
Endi qishloq xo'jaligidagi ahvolni o'nglash uchun nimalar qilish kerak? 3 ta muhim bir qadamni aytingchi.
Birinchi bo'lib O'zbekistonda pul kredit siyosatini o'zgartirish kerak. Pul umuman bu juda ham katta mavzu. Shuning bu yerga to'xtalishga ko'p harakat qilaman.
Tezis qatori deylar, ha.
Pul umuman pul kredit siyosatini o'zgartirish kerak. Ya'ni bu pul juda ham barqaror pul bo'lishi kerak-ku. Umumanda konvertatsiya masalasi hal qilinishi kerak. Ya'ni biz bilasiz, bizning xalq demokratik harakati bu masalada pulni mana shu so'mni butunlay bekor qilib, o'rniga to'ron pul birligini ishlab chiqarishni, muomala kiritishni tavsiya qilyapman. Ikkinchi masala, yer butunlay xususiy bo'lishi kerak. Xususiy qilishda qo'rqish kerak emas. Yer xususiy bo'lsa, uni kim qayerga ko'tarib ketadi? Bu qo'zg'almas mulk. Shu sababli butun O'zbekistondagi barcha yerlar o'zbek xalqiga bepul berilishi kerak. Bu haqda ham biz anchagina ishlarni qilganmiz, tavsiyalar beramiz yoki agar uchinchi qadam albatta mana shu chegaralar iqtisodiyotga erkinlik berib, o'zbek dehqoni, fermerlar o'zlari ishlab chiqargan mahsulot paxta bo'ladi. Umumanda paxta degan paxta, g'alla, pilla ular davlat buyurtmasidan chiqib ketish kerak. O'zbek dehqoni, fermer o'zi ishlab chiqargan mana shu barcha mahsulotlarni dunyoning istagan burchagiga sotish erkinligiga ega bo'lish kerak. Ana shunday holda dehqonning kosasi oqaradi. Mana 3 ta. Demak, bank pul siyosati, ikkinchisi pul kredit siyosati, ikkinchisi bu yerlarni butunlay xalqqa xususiylashtirib berish va uchinchi masala umumanda erkinlik, juda katta erkinlik berish kerak. Dehqon bu fermer misol uchun Rossiyaga boradimi yoki Yevropa, Sharqiy Yevropaga bir mahsulot sotib keladi, yoqdagi sotib keladimi? Topgan pulini qayerga boradi? Shveysariya bankiga qo'ymaydi, albatta O'zbekiston banklariga qo'yadi. O'zbekiston banklariga ishonch bo'lsa, albatta O'zbekiston banklari bu yerda juda ham katta foyda ko'radi. Va qolaversa O'zbekistondagi ichki bozor va tashqi bozorni rivojlanishi uchun mana shu dehqonlarni olib kelgan daromadlari, pullari juda ham katta turtki beradi. Shuning uchun qo'rqmasdan O'zbekistonda iqtisodiyotni erkinlashtirish kerak va biz birdan xalq demokratik harakati mana shular asosida O'zbekistonda multonlikka asoslangan erkin fuqaroviy jamiyatni shakllantirish kerak degan bir mana shu fikrimiz, g'oyamiz bor. Mana shu uchun biz kurashyapmiz kelajakda.
Tamam. Amerikadan Bahodir Choriyev edi. Rahmat Bahodirjon.
Salomat bo'ling.